Pozdrav svima, dobro došli u novo izdanje podcasta Bušan Basket, sa vama Marko Savić, Luka Zlatić.
Dobro došli, pozdrav svima.
Evo, fino zaređa smo svaku nedelju bez prestanka, bez nekih potencijalnih povreda ili bolesti, jel?
Pa, malo mi, malo ponekad i timovi o kojima ćemo da pričamo. Potencijalne povrede su nas uplašile prošle nedelje kad smo najavili derbi Brooklyn-Milwaukee. Srećom dobili smo u tom trenutku najbolje moguće timove. Od vrhunskih igrača falio je samo Brada, koji će vjerojatno fajiti do play-offa, a možda koju utakmicu u play-offu, ne znamo, vidjet ćemo. Utakmica je bila skroz na nivou, Netsi su počeli bolje, vodili su 9 razlike na kraju početetine, Bucks i Pokriću imaju plus 3 na polovremenu, na kraju treće je bilo nerešeno, Bucks i bolje u četvrtu i stižu do 5-6 poena prednosti, što drže do samog finiša, na 117-14 za Milwaukee, a u posljednjem napadu obe ekipe, u posljednjem minutu, pardon, obe ekipe promašuju po dva napada, pa je utakmica sa tim rezultatom i završena. KD 42 poena sa jedne strane, Janis 49 sa druge.
Pa da, na kraju se postavilo da to bio duel između Janisa i KD-a. Tako je izgledalo dok smo gledali. No dobro, Brooklyn je počeo utakmicu sa DeAndreom kao čuvarom za Janisa.
Ili viškom na terenu.
To se nije završilo kako treba, apsolutno, pogotovo taj start je bio brutalan. Bukvalno je bilo ono kao za onu foru, kako je DeAndre, znali se šta. Ugazio ga je. Dobro, okej, jasno nam je da Brooklyn nema tu baš neku drugu opciju. Malo ga je kasnije Blake usporio, ali kad ti vidiš da je dao 49 poena...
Sve jasno.
Da, izdjeblju iz reketa. Delovalo mi je kao da je Brooklyn imao taktiku, ajde da vidimo da li Janis može sam da nas dobije. Znaš, pa kao da, znaš, da vidimo da znamo šta da očekujemo u play-offu. I na kraju se to desilo, ali šta je fora? Vrlo lako moglo i da se ne desi.
Istina.
Tako da, znaš, ono, da kažemo da imaju neku informaciju viška. Middleton imao solidnu statistiku i nije izgubio loptu ni jednom. Janis recimo samo jednom, to je nešto što će se teško ponavljati, a da se vratim na Middletona, nekako je delovalo da koliko god on ima dobru statistiku, ne doprinosi mnogo igri, nekako se stopio sa ostatkom, kako da kažem, support igrača, gde su svi kao stajali i gledali, aha, sad će Janis da uradi nešto. Ali samo bih dodao da kad god je bio potreban koš, Chris Middleton imao neki sulud midrange šut koji je ulazio. Znači, pojavljivo se tu i tamo sa tim nekim suludim midrange šutima, što je u suštini bilo dobro na kraju, ali ako ti zavisiš od toga, bit će malo problematično kasnije. No dobro, mislim, znamo u suštini kakve su ekipa i Brooklyn i Milwaukee. Recimo, pogotovo Drew. Drew je igrao odličnu odbranu na Kyrie-u. Kyrie je imao jednu lošiju partiju za njega ovde, što je opet, pa možda malo zabrinjavajuće, više za Bakse, zato što je opet bila tesna utakmica, bez obzira što je Kyrie bio loši i Harden nije igrao.
Da, da, ali sigurno jedni i drugi ne pokazuju baš sve, imajući u vidu da ono, dva dana kasnije su igrali još jednu utakmicu o kojoj ćemo opet pričati, a i 99,9999% je izvesno da će igrati u drugoj rundi play-offa, odnosno u polufinalu konferencije, tako da, moraju da kriju karte.
Ne, znam, ali to se krivanje karte, ni to im ne ide u prilog. Zašto? Zato što Brooklynu nekako gori pod nogama da se uigravaju, oni tek treba da se uigravaju, nemaju šta da kriju, oni ni ne znaju još šta treba da rade.
Neci će se uigravati u prvoj rundi play-offa, to nije uopšte sporno. Već, da kažemo, cijele sezone se šalimo sa time da ćemo uskoro gledati utakmice gde obe ekipe idu preko 150 poena, da će to biti sve češće i češće, i evo, došli smo do toga da Pacersi to rade drugu nedelju za redom. Ovog puta nisu demolirali OKC, nego su čak uspeli da izgube, i to 154-141 od Washington Wizardsa. Glavna zvezda večeri ipak nisu Pacersi, nego Russell Westbrook, koji je posle poluvremena bio na granici triple double. Imao je 8 poena, 12 skokova, 14 asistencija. Pritom je šutno samo 3 puta iz igre, znači realno je mogao da ima triple double samo da je teo, ali nije teo. Do kraja treće je šutno još samo jednom i pogodio za taj 10. poen. Imao je 10, 17, 20, a završio se 14, 21, 24. To je jedan od vrlo malih broja utakmica u kojima neko ima triple double sa 20-20, a da nema 20 poena. Mislim da je ono to bilo 2 ili 3 puta pre njega u istoriji i da je bar jednom to bio on koji je to već postizao. I generalno je ovo neki ono, da je išao do 20 poena, mislim da bi imao 20-20-20 liniju koja je isto urađena jedno 4 ili 5 puta u istoriji, tako da suludo. Sa druge strane, do Mantasu Sabonisu je falila jedna asistencija za triple-double, imao je 32-19-9, tako da i od Sabonisa možemo da očekujemo, kao i od Jokića, verovatno da napadaju uskoro rekord ukupnom broju triple-double u karijeri. Ali moramo prvo sačekamo da se raspenzioniše, da vidimo koliki će taj rekord biti.
Da. Dobro, već smo posetili prošlu epizodu u Russellu Westbrooku, lepo je što i ove nedelje rešio da nas ispoštuje.
Pa, pomenut ćemo ga sigurno još dva puta.
Izjavio je on posle ove utakmice da misli da je najbolji play u ligi. Rekao bih da je to malo pretenciozno, pogotovo dok su još CP3 i Steph Curry još u igri. Evo, bar njih dvojicu da spomenem, ali možda bih mogao i dalje da idem. No dobro, možemo da se složimo da je Westbrook play koji radi neke stvari koje nijedan drugi play u ligi ne može.
Čak tako, vrlo mali broj bekova.
Da, tako nešto bih mogao da kažem.
Definitivno. Da. Pa vidi da ima ozbiljan šut, kao što nema, vrlo lako bi mogao da se bori sa dvojicom pomenutih za tu
si,
poziciju.
Rekao si, kao što nema.
Kao što nema, okay. Ali okej. Okay.
Što se Pacersa tiče, postigli su zavidan broj poena, ali to baš i nije neki podvig kada ti igraš protiv Wizardsa za koje znaš da ono igraju na koš, više ne igraju odbranu. Mislim, nemaju ni s čime da igraju odbranu, što se toga tiče. Zna se gde dolazi pobeda protiv Wizardsa, u odbranu. Vidi, neigranje Turnera i Brogdona je sigurno veliki hendikep za Indijanu, tako da
koliko god se Goga Bitadze trudio da postane novi Turner, ali polako treba još.
Dobro, on je zauzet sa svađanjem sa
trenerima.
Da, sa trenerima, tako je.
Lagano, sve to ide sa tokom karijere. Kad si već spomenuo Stefa, on je igrao jednu od onih odlučnih utakmica protiv Pelikana koje smo spomenuli prošle nedelje i krenuo je punom snagom. Posle prve četvrtine imao je 17 poena i njegov tim Warriors su vodili 39-21 protiv New Orleansa. Prednost je rasla i do plus 25 do kraja poluvremena. Međutim, u početku 10 sekundi New Orleans pravi onako čudnu seriju 8-0. Mislim da čak i Lonzo pogađa neku trojku zvuk sirene, inače bio katastrofalno, ali eto, to mu je ušlo. I bilo je samo 66-54 za Golden State. Onda se igralo u serijama, što poena, što promašaja. Rati su održavali ono što im trebali, imali su i plus 15. I na kraju, na nekih 3 minuta do kraja, oba trenera su odlučili da odmore prve petorke za revanš koji se igrao već sledeće večeri. 123-108 za Warriors na kraju, Steph 41 poen, Draymond triple-double sa 10 poena, 10-13-15, Zion 32.
Da, Avengers utakmica, imali su tu temu, pa valjda kako je ko imao učinak, toliko je para išlo na neke donacije i tako dalje.
Draymond je bio najbolji Avengers od svih, po ukupnom broju.
Nisam se bavio time mnogo, znam samo da je bilo tako nešto. Jako bitna utakmica za Pelikane, koja se nažalost završila već u prvoj četvrtini. Jednostavno, dozvoljeno je Pelikanima samo 25 šuteva za 3 poena, od kojih su pogodili samo 5, od toga je prednjačio Lonzo Ball sa 1 od 9 za 3 poena i 3 od 18 ukupno. Ono, baš loša partija Lonzo.
Očena.
Ali dobro, okej. Okay. Mislim, nije nešto što nismo navikli od Lonzo, ako ništa drugo, bar ćemo malo kasnije da ga pohvalimo.
Sigurno. Treća utakmica, druge večeri, Lakersi ponovo bez Lebrona, koji se opet žali na svoj, nikad neće biti 100% članak. I tako, oslabljeni su igrali protiv Denvera i pobedili sa 93-89. Evo, da mi je neko rekao da će Nuggetsi da ostanu ispod 90-a u utakmici, ne bih verovao, ali eto. Vodili su posle prve četvrtine, izgubili su i drugu, i što je po Mike Malone najbitnije, treću, i nisu imali snage za preokret. Na 6 minuta do kraja Lakers imaju plus 14, 87-73, Denver stiže na minus 2, 89-87 na minuti po do kraja, ali to pomenuto prokresu reče da ti ne mi je oduzelo preko potrebnu snagu i jednostavno nisu mogli da preokrenu do kraja. Sreća za Lakers, sreća.
Da, sve je ukazivalo na to da bi Denver trebalo se prošeta u ovom dvoboju, s obzirom na to šta se dešava u Lakersima, ali... Davis je na momente delovao kao onaj Davis kojeg pamtimo iz prošle sezone i može se reći da je klupa Lakersa ovde bila X-faktor koja je prevagnula. Da ne pričamo da su na Jokiću mogli da se smenjuju i Davis i Drummond i Gasol. Gasol koji se pojavio nijotkuda sa utakmicom sezone.
Gasol je sigurno bila ključna u pobedi.
Ali Jokara je uništio Drummonda. Jokara uništio Drummonda, Drummond tu nije mogao ništa, Drummond je tu bio samo telo koje može kao, aj malo samo kao budi tu da se odmori Gasol.
Drummond je inače izuništavan od kako je došao u Lakerse, u smislu, radi sve loše stvari koje radi u Cavaliersima dok su ga ono šokesuo da ga neko uzme, a ne radi ništa što bi trebalo da bi se uklopio sa AD-em i LeBronom, tako da to uklapanje Drummonda će biti vrlo, vrlo bitno ovaj Lakersima.
Da, a neće imati tu prednost mnogo prve prilike, runde, da. kao sad ćemo u prve runde nekog slabijeg, da. Toga neće biti.
Izgleda će morati u play-inu da se privikava da bude ono role player, ali bože moj.
Vidjet ćemo. Ovaj, da se vratim na Gasola, za 17 minuta je imao plus 17 u onoj plus minus kategoriji, ubedljivo najbolji igrač što na terenu, što svoje ekipe. Odbrana i dalje stoji kod Lakersa, odbrana i dalje tu, ovde su dozvolili samo 24 pokušaja za 3 poena Nuggetsa, oni su pogodili samo 6 komada, jako bitna stavka, zbog toga smo i videli mali broj poena.
Tako je, zna Fogel što radi njegove ekipe.
Znamo da je defanzivni trener i to je to, mislim, ništa tu nije sporno. Ponekad je delovalo da je Caruso bolje čuvao Jokića kad se desio mismatch nego što je to bio Drummond.
Da, nije nemoguće.
Tako je to delovalo, ali dobro, znamo da je Caruso onaj pitbull varijanta.
Treći dan, pomenuti revanš Brooklyna i Milwaukee-a. Janis je bio vrlo srećan u razgovorima sa novinarima posle utakmice kad mu je objašnjeno da je stigao do drugog mesta na istoku. Dakle, pobeda na Netsima. Utakmica odlučila serija 11-0 sredinom četvrte četvrtine kad je Milwaukee stigao do 115-104, to su održavali do kraja, 124-118, poene su postizali dežurni krivci za postizanje poena obe utakmice, Kyrie je dao 38, KD 32 za Brooklyn, Middleton i Drew su imali po 23, a Giannis 36 za Bucks-e.
Da, Giannis ne baš efikasan kao u prethodnoj utakmici, moglo bi se reći da se izbalansira ovde, ali ovde dve ključne stavke, tačnije jedna, recimo. Kevin Durant, Chris Middleton i PJ Tucker su bili odlični, da ne kažem solidni, u usporavanju Kevina Duranta. Mislim, ti Duranta ne možeš da zaustaviš, ali ako ga ti namučiš da on dođe do svog nekog praga više nego što je on to hteo, to je opet uspeh.
Tako je.
Forbes sa klupe Baksa delo je kao MVP. Bukvalno je pogađao kad je trebalo i šta je trebalo. A Drew Holiday je opet odigrao odličnu odbranu na Kyrie-u sa time da je Kyrie imao svoje veče i on, Kyrie ti je faktički Kevin Durant na bekovskoj poziciji.
Tako je.
Ako ga ide, razumeš, ti njemu ne možeš ništa.
Može ga čuvaš ako hoćeš, ali tako, će dati svoje.
Tako je, tako je. Drew je svakako odlično odigrao odbranu, ali Kyrie je dao svoje i bukvalno nije bilo moguće zaustaviti ga.
Pazi, Baxi traže tu klupu još od off sezone, pre ove sezone. Tražili su klupu i u toku sezone što više mogu, izmenjali su dosta igrača i to što im se povremeno iskuči po nekih igrača sa klupe vrlo obećavajuće za njih za play-off.
Ali svakako im treba. Tako, svakako im treba. U prvoj utakmici klupe nije bilo nigde. Mislim, sem glavne trojke niko nije odigrao. Apsolutno niko ništa. Ovde je već bilo malo drugačija koncepcija.
Vidjet ćemo biće zabavni Baksi u play-offu, a što se tiče duela između Pelikana i Ratnika, Pelikani su vratili udarac, ali to može se kaži da u pitanju je bila na Pirova pobjeda, pobedili su 108-103. Lonzo koji je bio očan u prvoj utakmici je obećao da će biti bolji nego dan ranije i sa 33 poena je potvrdio to svoje obećanje. Dva najbolje igrača New Orleansa, zajedno stigu do 23, ali napuštaju igru zbog povrede. Ispostavilo se dan dva kasnije da zapravo ima frakturu, kaže prosta leve ruke kojom inače šutira, tako da je sezona vrlo verovatno za njega gotova. Ukoliko bude morala da bude operacija, to je 8 do 12 nedelja pauze, tako da je to to. Brandon Ingram još gore, on je stigu do nesunog 13. poena i uskoro je povredio članak. Povrede članka, koliko god da su lagane, mislim, a ova nije teška, mogu da traju duže od nedelju dana, a pošto sezona traje nedelju dana, vrlo je izvjesno da je iz njega sezona gotova, tako da najgori mogući trenutak da Pelikani ostanu bez dvojice najboljih igrača.
Da, Lonzo se ovde iskupio sa jednom odličnom partijom za razliku od prošle, ali nažalost nije pomogla, jer Ingram bio baš loš ovoga puta, I ispostavilo se, kao što si rekao, da je to vrlo verovatno posljednji put da smo ga videli ove godine na terenu, to je ove sezone, ne ove godine. Tako da to je to, mislim da Golden State sad gubi svaku nadu za dalje, ali vidit ćemo to posle u trendovima. Reklo bi se da je Curry bio u istom elementu ovde kao i u prvoj utakmici, ali su Pelikani bili mnogo bolji ofanzivno i to je dosta smanjilo poene iz tranzicije za Warriors, kojih je bilo brdo u protekloj utakmici. Tako je, tako. I dosta su stegli odbranu na igračima koji nisu Steph Curry. Bukvalno su bili kao Brooklyn u onoj varijanti. Ajde da mi pustimo Stefa Karija da on nas sam pobedi, a mi ostale da
Što ima smisla protiv Warriors?
Ok, naravno.
Četvrti dan, vraćamo se na Russella Westbrooka. Ovog puta ne je bilo 150-150, ali je bilo 135-134 bez produžetaka u pobedi Bucksa protiv Wizardsa. Bradley Beal 42 poena, Russ triple-double 29-12-17. Što ipak nije bilo dovoljno da se popuno preokrene želeća četvrtina. Sa druge strane, Jrue Holiday 29, Janis 23-9-8 i šest ličnih za malo manje od pola sata na parketu. Da li je to bilo dobro ili loše za Bakse, više će nam reći kolega Savić.
Vidi, kako ludilo od tekme, ukupno 71 slobodno bacanje.
Da, da.
43 za Wizardce i 28 za Bakse. Mislim, još jedan podatak zašto u stvari niko ne želi da igra sa Wizardcima. Tih 43 slobodnih bacanja za Wizardce je faktički rekord sezone za protivnike Baksa. Baksi su igrali bez Middletona i pa na kraju je možda čak i sreća bila što Janis dobio tu šestu ličnu, jer nije mogao da bude fauliran da ga pošaljem na slobodna bacanja.
Da.
Mada je u ovoj utakmici bio 7 od 8, znači bio izrazito efikasan sa linije za slobodnih bacanja, što inače nije, ali opet, verovatno bi usledio hladan niz samo da je ostao na terenu. Sve u svemu, Wizardsi su sigurno u play-inu, i nije ovaj porez bio toliko bitan. Jedino što verovatno bi oni hteli da budu u onom prvom breketu play-ina, a ne drugom. Ali dobro, nije, mislim, to toliko strašno, pošto će...
Još imaju šanse za
tako je, tako je, tako, tako da... je. Više ovde bilo zabrinjavajuće Baksima da je ova utakmica bila tesna bez ikakve potrebe.
Pa možda su bili malo opušteni posle dva meča sa Netsima, back to back ovo ono, ali bože moj, bit će bolje. Kad smo već kod Netsa, njihova serija poraza je nastavljena, uprkos tome što je Curry dominirao 45 poena, moguće da je malo doprinjelo to što je Kevin Durant šutno 21 put da bi postigao 20 poena. To je onako ne naročito efikasna partija KD-a. Doduše, protiv ekipe koja, osim što je bila uspeljena Savićevim hvalospovima i izvinjenjima iz prošle epizode, generalno poznata da igra dobru obranu, u pitanju su Dallas Mavericksi, koji su pobedili sa 113-109 i može se reći da su svaki put kada je Brooklyn zapretio u početini imali odgovor, odnosno koš u pravom trenutku. Čak i ako Dončić nije dominirao.
Da. Ne, da, Dončić nikako nije imao sjajnu partiju, ali nekako su ono sakli su glavu, gurali i kao na o, ruk izgrindali pobedu. Znaš, mislim, nije bilo lepo za oko nikako, ali pobeda je pobeda. Što se Kevina Duranta tiče, ne znam šta još da dodam sem Dorian Finney-Smith.
Aha.
Jednostavno stavio si dobrog odbranbenog igrača na KD-a i sad KD verovatno nije ni imao svoje veče, kad poklopiš ta dva, dobiješ šta dobiješ, jel?
Tako je.
Kari je izdivljao. 17. igrač u istoriji NBA sa bar 45 poena, 4 ukradene i 2 blokade.
Odakle mu 2 blokade, čoveče? Nema veze, to je sasvim okej. Okay. No dobro, idemo na šesti dan.
Da. Fila nekako uspeva na kraju da sa dva odlična defanzivna poseda dođe do pobede protiv Pelikana, koji igraju bez Zajona i Ingrama. Da ne pričamo da u protokolu nisu bili ni Adams ni Hart.
Teško je. Mislim da su Sixersi bili opušteni u nekom trenutku, pošto su baš vodili ubedljivo do sredine treće četvrtine, tada je bilo 84-73, Pelikani su se uspalili, valjda, koja u utakmici smo bez četvorice, da kažemo, tri startera i šestog čoveka, napravili su 18-4 seriju do kraja četvrtine, bili su bolji 4 minuta četvrtine, znači imali su plus 7-8 minuta do kraja, 101-94, I onda nekako prva petorka Sixersa kapiram da su skapirali da je vrag odneo šalu. Bili su bolji, naravno, prinudne prve petorke New Orleansa, napravili su seriju 8-0 i poveli. I do kraja su uspeli nekako da drže tu prednost, zahvaljujući tim defensivnim partijama na samom kraju i dobili su 109-107.
Da, Pelikani je opet užasni za 3 poena, 9 od 36, opet je prednjačio Lonzo sa 4 od 13, ali dobro, 4 od 13 nije toliko loše za njega, ali loše je.
To mu sad ne ide zato što ono, pre par nedelja kad sam ja rekao da je ono, bio krivac za neki poraz što je šutno neku buđavu trojku, ti si rekao nije baš lepo šutira trojke ove godine i eto ureko da, si ga, to je to. Baš nam ide ovo, ili da motivišemo ili da uričemo ekipe, vrlo interesantno. Da, ne toliko stvari bitno utakmica za Sixers-e, ali eto, lepo su pobedili, nastavili niz. Omiljena ekipa jednog dela našeg dvojica, Utah Jazz, je tukla Denver 127-120, naravno bez Conleya i Mitchella, s druge strane Denver svi znamo da je bez Mareja i još par bekova, ali šta će tek biti kad se ova dva heroja vrate, Juti, ošim se će da osvoje NBA prsten, ne znam šta bih rekao.
Dobro, doćemo do trendova, ok.
da, dobro. U svakom slučaju, ono, Jokić je bio odličan, ali je Bojan Bogdanović bio sve bolji i bolji. I najbolji. Pa možeš da, ono, da, pokoriš Gobera i Bogdanović.
Da, Bogdanović je sada rekorder franšize u poenima u 21. veku, ako ništa drugo.
U regularnoj sezoni.
To. Prvi sledeći koji je postigao više poena u regularnoj sezoni je bio Karl Malone 98. godine.
Juče. Ja se sećam te utakmice, kao jučer.
Znam, mator si, jasno. Jokić odličan. Kako vole mladi to da kažu danas, preefikasan. Džaba Gober, džaba sve. Jedva je uspeo da promaši dva puta za dva poena, i to je bilo prvi put tek na kraju treće četvrtine, a za tri poena i sa slobodnih bacanja 100%.
To je lepo si rekao, Rudi je jokarina mušterija.
Standardna mušterija, tako. Ali kada nađeš na onako raspoloženog Bojana, ne znam da li postoji rješenje, sem da probaš da daš koš više. Ne vredi, ne možeš da ga zaustaviš, razumeš?
Da, šutirao je 8 od 11 za trojke za 48 poena.
To, ali ne samo što je šutirao, prolazio do koša kad jeste. Kako god je hteo. Bukvalno imao, mislim, ok, partija života, očigledno.
Jel? Sad.
I ti kad naletiš na takvog Bojana, Bojan je u suštini glavni šuter te ekipe, ti tu nemaš šta da tražiš. Mislim, imaš, možda probaš koš više daš, da. Znamo da su ovi desetkovani i da ne mogu da daju tek tako. Ne? Dobro, mora se priznati da ima veoma veliki gorak ukus ustima, poslednja četvrtina, gde Nagici gube loptu čak 7 puta, od ukupno 17. I to u poslednja dva napada su bile dve izgubljene lopte, ono, baš loše na kraju, ne vredi, ono, bukvalno bilo kao ono, evo vam pobeda, kao, ne želimo više da igramo.
Ima tu malo verovatno nedostatka snage i koncentracije kao posljedica toga što ti nedostaje snage u finišu, mislim.
Vidi, i oni, mislim, oni svakako već neko vreme igraju iznad svojih očekivanja, posle povrede Džamala i tako dalje, i Monte, i na sve to, moralo se izbalansira kad
tako. Ne može da se očekuje da će on uigrati bilo koga, kamoli Austin Riversa u ekipu u tako kratkom roku.
Dobro, da. Nije Austin bio toliko loš.
Nije okay.
Čak se i dobro uigrao. Dva totalno različita poluvremena Nuggetsa, u prvom poluvremenu postigli 73 poena, u drugom skljoknuli na 47. Bukvalno kažem, nisu imali rešenje za Bojana i pretpostavljam da je ta frustracija dovela do pada na kraju.
Frustraciju treba izbaciti iz sebe, ona vodi ka porazu. Blazers i Lakersi, treći derbi susret, borba za, neverovali li da, šesto mesto na zapadu. Blazersi su, ja bih rekao, teže nego što bi trebalo kad se pogledaju sastavi, pobedili utakmicu 106-101. LA je, kao što znamo, bez većine svojih igrača koji znaju da prenesu loptu preko polovine terena, i tu računam pre svega LeBrona i Schrodera, a rekao bih i Talena Horton Tuckera, moram priznati, kao ono, prenosioca lopte i poentera i senke. Gledali smo zapravo duel obrve i Dame-a. Davis je dao 36 poena, Dame je dao 38, ali su ih po meni zasenila dostignuća Kuzme i Drummonda, koji su postigli po 4 poena. Kuzme promašio svih 6 šuteva za 3 poena i sad je počeo se žaliti na neke bolove u donjim leđima i može propustiti utakmicu.
Primicač.
A Drummond, bog odbrane, zabeležio 6 ličnih grešaka za 22 minuta u igri.
Da, Drummond uopšte ne ispunjava ono što smo očekivali od njega.
Nadali se.
Dobro, ajde.
Da kažemo, nadali se.
Portland već nekako standardno dobar protiv Lakersa. Nekako uvijek imaju taj neki motiv više kad igraju protiv Lakersa i stalno im dobro ide kad igraju protiv njih. Davis jedini na terenu, faktički, i ono, bukvalno ne može sam. Nije, očigledno je da igrač, da Davis nije igrač koji može sam da povuče ekipu, treba mu taj neki play, da li to bio Schroeder ili pa čak i neki lošiji, nije bitno, ali treba mu neki play koji bi mu pomogao da dođe do izražaja.
Definitely.
Bar to tako deluje za sad, vidjet ćemo šta budućnost ima da kaže. Blazersi su osigurali prednost nad Lakersima, u slučaju da imaju isti skor, Blazersi imaju tiebreaker, tako da, pa, skoro pa, mislim, ajde, ni Portland nije baš u nekoj formi, tako da mogu i oni da skljoknu dole, ali skoro da je to sad već osigurano.
Pa pazi, ako pogledamo realno sa ovim silnim povredama, Lakers imaju možda i bolje da odigraju te dve play-in utakmice. A možda i nije. No, lagano, stišemo dotle, nego da se vratimo do našeg, evo, dve nedelje omiljenog igrača, Rasela Vesbruka, koji je nastavio spektakularnim igrama i izjednačio je rekord Oscara Robertsona u broju triple-doublova u karijeri. To je cifra od 181. Jasno je da će se osamiti na vrhu te liste do kraja ove sezone i ovo će mu biti četvrta sezona u karijeri u kojoj je imao triple-double u proseku i to još prošle nedelje obezbedio, tako da ono, suludo je šta čovjek radi, bar statistički gledano. Ovog puta je imao 33 poena, 19 skokova, 15 asistencija, pogodio dva bacanja u posljednjoj sekundi i posle izvedene lopte za Indijanu blokirao Karisa Leverta čisto u šutu za konačnih 130-132 i to u produžetku. Bradley Beal ga je pratio sa 50 poena, ali je dva puta izlazio iz igre, prvi put se vratio posle, čini se, lose lakše povrede članke, a drugi put je izašao ono minut do kraja i nije se vraćao u produžetku, tako da je Rasu ostalo na njegovim nejakim plećima da sa 6 poena i tom blokadom izvuče utakmicu. Kod Indijane, ne verovali da, sa Bonis triple-double 30-13-13, a blizu je bio i Karis sa 35 poena, 14 skokova i 8 asistencija. Ove Karisu, mislim, četvrti put u posljednjih 6 utakmica da daje 30 ili više poena, što je ono, mnogi od nas su to očekivali, ali baš je lepo vidjeti kako igra u novoj ekipi. Ali je li blokiran od strane Rasa u toj pomenutoj posljednji sekundi, što je moglo bude sve i svašta da je pogodio.
Pa dobro, okej, okay. Delovalo je kao da će Karis biti igrač utakmice, ali se pojavio pomahnitali Ras, neki stari momci, devojke se možda seći filma Pomahnitali vos, pa sam zato upotrebio to. Vidi, Karis je čak i postigao koš za izjednačenje na kraju regulovanog dela, posle kojeg je Ras promašio trojku za pobedu.
Malo je ciglirao te posljednje šute.
Da, dobro. Ali kažem, Karis je igrao odlično ovde, imao je nesreću da naleti na ovakvog Rasa. Pacersi su uspeli da odrade malo bolji deo, malo bolji posao u defanzivi od prošlog puta, ali je nekako scenarij ostao isti. Vodili su čitavo drugo poluvreme, da bi ono, bukvalno na kraju izgubili prednost i u produžetku, znaš ono. Bukvalno je scenario bio isti. Nešto im ne valja, sem povreda koju imaju, ali baš im je problem taj kraj utakmice, što se i ovdje videlo već dva puta za redom protiv Vašingtona, pa čak i sa povredom Bila, koja je sad zabrinjavajuća, čak ni Brooks na kraju nije bio siguran kao da li je zglob ili zadnja loža, da li je oba, i ono kao, bilo kao, odmorili smo ga za svaki slučaj, pošto kao ne znamo šta se dešava. Tako da još uvijek čekamo informacije šta se desilo tačno sa Bilom i da li će igrati ili ne. Ovom pobedom su Wizardsi svipovali Pacerse prvi put posle sezone 2006-2007. Znači, dosta dugo vremena. Jel? Neki od vas nisu ne gledali NBA kad se to desilo.
Nadam se, bar da imamo tako mlade slušalce. Ok, da se vratimo na dve takođe omiljene ekipe u ovoj epizodi bušnog basketa. Denver Nuggetsi, Brooklyn Netsi. Denver je vodio plus 21. Imali su plus 12 na minuti 10 pre kraja treće četvrtine. Brooklyn nekako završava sericom 5-0 taj period i ukupno pobeđuju treću četvrtinu 41-33. Ponovit ću još jednom, Denver gubi treću četvrtinu. Sve tri četvrtine su, znači, Nuggets imali 33 ili više poena. Međutim, jednostavno, ta tradicija gubita trećih je potpuno poremetio i onda jednostavno nisu imali snage. U četvrtu su postavili samo 15 poena, što ih je dovelo do ukupnog poraza od 125-119. Pritom su na 120-119 imali dva napada za preokret. Jokić je promašio zicer i jedan onako polu zicer od šuta. Hejtovao je sudije vrlo otvoreno u obe ove te varijante. Brooklyn postiže poen posle tog drugog hejtovanja. Jokara opet promašuje zicer, mada ima otvorene saigrače za trojku koja bi donela izjednačenje. Opet hejtuje sudiju, ovog puta sigurno neopravdano, popio tehničku, KD daje ovaj poen posle tehničke, daje još dva poena i sledećih slobodnih bacanja i to je bilo to. Ja se samo nadam da je Jokar iskoristio ovaj moment da izbaci sav bes iz sebe i da će u nekom zen modu ući u playoff, pošto će u playoffu sigurno imati mnogo gore suđenje od ovoga. Mislim, ako ništa više će ga tući po prirodi stvari.
Da, vidi, okej, Jokić je uradio, to jest vratio se korak unazad sa tim nekim svojim ispadima, no dobro, opravdano ili ne, najbitnije je da na preskonferenciji kasnije nije bio Darko Miličić, nego je, ono, kad je bio upitan za sudnji, rekao, nemam komentar, sledeće pitanje, i, ono, pripisao je pobedu Necima, da su zasluženo dobili zahvaljujući njima, a ne zahvaljujući sudnjima, i tako dalje, ne. Dobro, vidjet ćemo šta će sve biti.
Proces odrastanja teče.
Tako, Nagici su u prvom poluvremenu u nekom drugom vodili čak 21 razlike, rekao si. To je sada već rekord sezone da su Nagici izgubili tu prednost i izgubili. Prethodno je bilo 20 poena protiv Wizardsa 17. februara. Znači, 17. februara Nagici su vodili protiv Wizardsa 20 poena i tu utakmicu su izgubili. Ovo je sad novi rekord sezone, jel? Neci su bili defanzivno jako loši tokom većeg dela utakmice, tek na kraju su oni to kao podigli na sledeći nivo. Šta god ljudi mislili o Aaronu Gordonu, falio je kao neko ko eventualno može da uspori KD-a, pogotovo kad uzmeš u obzir da ni Paul Millsap nije igrao zbog odmaranja. Ova utakmica u suštini možda bude samo ohrabrujuća za Denver. Jel, bukvalno nisu imali koga da čuva KD-a. Michael Porter Jr. to ne može.
Čovjek ne igra obranu i to je to. Kad taj će zaigrati. Ok, prošli smo, ja mislim, sve utakmice koje smo trebali za ovu nedelju. Ostalo nam je još 8 dana regularne sezone, pošto se završava sledeće nedelje uveče, odnosno noći među nedelje i ponedeljka. Tako da nećemo ovog puta preporučivati posebno utakmice za gledanje na samom kraju, ali ćemo sada kroz pregled lige sigurno spomenuti ko će igrati sa kim, možda čak i previše puta, vidjet ćemo, ali istrpite još par minuta i sve će nam biti jasno, odnosno da ništa više nije jasno ko će igrati s kim u play-offu i play-inu. Dakle, jasno je da će Sixersi biti prvi na istoku, 4 utakmice pre kraja, imaju niz od 8 pobjeda, 3 pobjede viška, skoro sigurno osvajati konferenciju, pošto 2 posljednje utakmice igraju protiv Orlanda, mislim da je to to. U borbi za drugo mesto su Nets i Bucksi, Brooklyn ima pola utakmice prednosti, a Milwaukee ima tiebreaker i najteži protivnik za obe ekipe, zapravo Miami Heat s kojim samo Bucksi igraju jednom. Verovatno će jedan drugi hteti prednost domaćeg terena, kakva god ona bila, za međusobno polufinale istoka, ali opet možda će im zdravlje biti važnije od kidanja za taj domaći teren. Evo, ne znam šta bih rekao.
Pa vidi, došli smo od toga da je bilo kao, aha, okej, okay, Bucksi su sigurno treći, a Fila i Brooklyn se bore za prvo mesto, do toga da je Fila sigurno na prvom mestu, a Bucksi i Neci se bore za to drugo mesto.
Tako je.
Ta borba za drugo mesto možda i nije toliko bitna. Nisam siguran da ta prednost domaćeg terena toliko igra ulogu, bar trenutno, s obzirom da ni nema mnogo navijača i tako dalje, tako da jedino je, mislim, sigurno će kalkulisati koji je slabiji protivnik u prvoj rundi, da li sa drugog ili sa trećeg mesta.
Jasno.
Pretpostavljam da će to biti najbitnija stavka, pošto Bucksima možda i nije bitno, ali Brooklynu je jako bitno da im taj prvi protivnik bude lakši.
To će oni biti Miami, Boston ili Washington, rekao bih.
Pa okej, okay, sad, nešto, da. Boston možda najbolje.
Možda. Sve moguće. Elem, kad sam već spomenuo Miami i Boston, idemo i dva koraka ispred, a tu su na 4. i 5. mestu, verovali ne, New York i Atlanta. Poredak od 4. do 7. mesta isti kao prošle nedelje, New York, Atlanta, Miami, Boston. Svi su dve utakmice razmaka, međutim utakmice ima manje, tako će mesta za preokret na tabeli biti još manje. Knicks i gosti u Clippersima i Lakersima u prva dva meča ove nedelje, a dočekuju Boston posljednje utakmice sezone. Dok Atlanta igra sa Wizardsima dva puta, I to su utakmice koje će verovatno odlučiti ko će biti četvrti, pošto tu jedni i drugi mogu da štucnu. Blagu prednost, opet zbog realno prednosti na tabeli, a i nekom, rekao bih, načinu igre dajem New Yorku.
Da, dokle dogura smo kad prednost dajemo Thibodeau i New Yorku.
Šta reći?
Nismo o tome pričali ove sezone još uvek, o tim potencijalnim nagradama i tako dalje, ali ja ne vidim kako neki drugi trener može dobije nagradu za trenera godine od Thibodeau.
Mislim, vrlo teško. Skoro, zar ne? Skoro nemoguće, da.
Vidi, oni će vrlo verovatno biti na četvrtom mestu na istoku, a ne postoji osoba, pa čak ni Stephen A. Smith, koji je stavljao New York Knicks na četvrto mesto na kraju sezone.
Možda ih je Stephen A. Smith jedini stavljao u play-offu, ali to je baš pitanje.
Ali to je bilo ono kao stretch. Tako da, mislim da Thibodeau tu, pljuvali smo i ti, a Thibodeau dosta puta ovde, ali ako je neko zaslužio to ove godine, on je zaslužio. Šta god je uradio, kako god je uradio, nije bitno, na četvrtom su mestu i delo je da su tu da ostanu.
Definitivno. I sa druge strane, Atlanta morat će se pomoći protiv Westbrooka.
Da, Atlanta na velikom testu, a svi znamo da niko ne želi da igra sa Wizardsima trenutno.
Definitivno. Ja ne bih hteo, Bogu mi ne bi. Znači, tako bil igra. Za šesto mesto Miami i Boston, i oni sad imaju dve utakmice sa redom u Bostonu. I prva je već večeras u 7 časova u nedelju, znači 9. maja po našem vremenu, tako da tu će svašta biti. Mislim da će u tom duelu dosta odlučiti ono međusobno povređivanje Tatuma i Browna od pre par dana kad su se sudarili. Tatum je nekako izvukao jednu uočenu utakmicu i sebe dodira posle toga. Jalen je propustio dve utakmice i ne zna se da će igrati i ovu treću. Tako da, to je dosta, dosta zanimljivo. Boston inače dobio prvi duel ove dve ekipe ove sezone u Majamiju, tako da ako izvuku bar jednu pobedu imaće tie-breaker, što im daje neku šansu da bignu play-in, naročito imajući u vidu da Miami posle ove utakmice sa Bostonom na meniju ima i Filu i Bakse, tako da načelno teži posao, ali opet mi izgleda Miami je sigurnije, vidjet ćemo.
Da, zato sam rekao, znaš, možda je Boston najbolji protivnik u prvoj rundi, zato što eto, imaju i te povrede trenutno i znamo da ih ne ide u poslednje vreme. Vidjet ćemo šta će, te povrede sad pre kraj sezone su najbitnije, isto i za Bila, i to od Bila šta će biti ne znamo, ali ne verujem da će, čak i ako Bil propusti neke utakmice, nisam siguran da li će to ugroziti šanse Vašingtona da dođu do tog osmog mesta koje vodi u tu prvu rundu play-ina, tačnije u gornji deo kostura play-ina. Pojavljuje se jedan vintage Russell Westbrook za koga znamo već da je uvodio šoder ekipi u play-off na zapadu. Ne znam, interesantno
glavni,
i dalje.
Glavni konkurent za to osmo mesto im je jedino zapravo Charlotte, mislim, koji je to otpisano već treću nedelju, mislim, za redom, ali nikako da se ljudi otpišu. Ali Charlotte imaju i povrede i težak raspored i tu su negde sa Washingtonom po kvalitetu, tako da ne bih volao da sam Charlotte i da moram da igram protiv Westbrooka čak i u drugoj utakmici play-ina. Pritom treba reći da će Charlotte i Washington imati međusobni duel poslednjih dana sezone koji može direktno da odluči ko će biti osmi i može igrati sa Bostonom jedan na jedan, tako da sve je otvoreno. Dosta, dosta je to zanimljivo.
Deluje da je Washingtonu bukvalno otvoren put do sedmog mesta.
Pa ako, u najgorem slučaju da pobede sakaćeni Boston u tom prvom meču play-ina i da budu sedmi neočekivano u samom play-offu, ali ima dosta do toga. Deseto mesto, odnosno poslednju poziciju za play-in, skoro izvesno drže Indiana Pacersi. Evo, ne bih da uričem dragu Indianu, ali imaju baš veliku prednost, imaju čak i Cavs-e i Raptors-e koji ne igraju košarku ni za šta do kraja sezone i pobede u ta dva meča bi im realno obezbedili to 10. mesto. E sad, ako failuju protiv Cleveland i Toronto, morat će da se vade protiv Sixersa, Bucksa ili Lakersa. Ajde, Lakers je manje više, ali Sixers i Bucks je tu baš teško će dobiti. Sa druge strane, Bullsi koji teorijski mogu da ih ugroze, ako pobede sve četiri utakmice koje su im ostali ili pet utakmice koje su im ostali do kraja, to je super, međutim Bulls jem što ne igraju dobro, jem što imaju dva puta Nece i jednom Bakse, tako da ne vidim da pobeđuju dovoljno utakmica da bi, da bi u praksi ugrozili Indijanu.
Nešto tu kod Bullsa kvrcnulo kako ne treba posle tog trade deadline-a i ne,
pa, da.
Nikako da se iskobeljaju iz toga.
Da, morat ću da se dosta regrupišu za sledeću sezonu, a od ove sezone,
pa, tako deluje,
nažalost,
da.
Ipak ništa. Za Toronto znamo, oni su tu gde jesu, ne žele da uđu u play-off, sprodaju se sa odmaranjem igrača i tako dalje i tako dalje. Slično rade već duže vremena i Orlando, Cleveland, Detroit, i realno je Orlando, Cleveland, Detroit bitnije da ih loptice za draft pogledaju i da klinci igraju što više mogu. Detroit je onako, ono, igra sedam, rotaciju od osam igrača jednu utakmicu, pa drugih osam igrača drugu utakmicu, tako da sprodaju se, nisu mnogo bitni za ovu posljednju nedelju. Na zapadu Utah vezala 5 pobjeda, ima 1,5 utakmicu prednosti u odnosu na Phoenix i nešto lakši raspored do kraja, tako da su na par pobjeda od najboljeg skora u ligi, ali Phoenix i dalje nešto pita, tako da će biti zabavno pratiti i jedne i druge.
Da se vratim na ono što sam rekao još kad smo pričali o utakmici, ono što mene brine kod Utah je činjenica koju sam već spomenuo. Bogdanović je sada rekorder franšize u broju poena
u 21. veku.
Tako je, i prošli put kad je to neko radio, to je bio Carmelo. I nažalost, poslednji put kad je Utah bila bitna, je bilo kad je igrao Carmelo. To je ono što me brine u Utah, oni imaju tim, nemaju igrača. Imaju tim, znači oni ni u jednoj seriji nemaju najboljeg igrača na terenu. Oni imaju tim, ali nemaju najboljeg igrača na terenu i pretpostavljam da ću opet u play-offu to da im dođe glave, bez obzira na njihov najbolji rekord u sezoni.
Pa dobro.
Možda grešim, možda taj igrač jeste Donovan Mitchell, možda nije, čak i da jeste, evo sad već odsustvuje duže vreme, treba on posle da se vrati u formu, a i znamo za njegov hero ball i tako dalje. Ne znam, mislim, znam da gajiš simpatije prema Juti, ja nemam ništa protiv njih, ali kažem ti, brine me što...
Jer nekao svi pokondirani navijači Lakersa iz 22. veka, ti voliš apsolutno samo hero ball i ljude koji daju 80 poena po utakmici, tako da...
Vidjet ćemo, kažem, to me brine kod njih, i već sam rekao, možda čak i u prošloj epizodi, da više očekujem od Sansa nego od Jute, ali dobro, vidjet ćemo.
Ta isti, Donovan Mitchell je prošle godine protiv Denvera u play-offu imao utakmicu od 57 51 poena za redom u bablu, tako da ove sezone kad se bude uporavio, počne igrati protiv, u najgorem slučaju protiv nekog Memphisa ili protiv još nejakih Lakersa u prvoj rundi, imaće s kim da se, na kome da se življava da bi se spremio za polufinale konferencije, tako da mislim da Utah nema nikakvih problema do finala konferencije.
Tako je.
Tako da to. Dalje. Kad smo oni koji će imati probleme do finala konferencije, ako nisi kim drugim, onda sa Jutom, tu su naši dragi Denver Nuggetsi, koji su prošle nedelje od 4 utakmice dobili samo jednu. Mislim da i tu možda nismo spominjali, pošto smo se naslađivali porazima. Dakle, Nuggets je prošle nedelje 1-3, zakomplikovali su sebi situaciju za treće mesto, da li namjerno, da li slučajno, da li od umora, evo, teško je reći sad raznim teoretičarima zavere i tako dalje. Iako imaju taj breaker u duelu sa Clippersima na treće mesto, Clippers imaju broj više, imaju više pobjeda, i Kawhi ekipa, ako dobije 4 od 5 preostalih utakmica, će biti u svakom slučaju treća. Tih 5 utakmica su Knicksi, Raptorsi, Charlotte, Houston i OKC. Pa tu možda Knicksi mogu da ih dobiju, Charlotte možda može da ih namuči, ovo ostalo će biti
prelak raspored do kraja.
Da se ne lažemo, Denver isto ima lagan raspored, oni igraju protiv Charlotte, Minnesota, Detroit i Portlanda, ali evo možda to, Charlotte će malo da ih zagreje, a Dame Time, Portland Blazers i posljednjeg dana sezone mogu da budu vrlo, vrlo ključni oko tog četvrtog, odnosno trećeg mesta na zapadu, neće biti lako.
Ne. Da, baš je zahuktalo. Vidi, s obzirom na sva dešavanja, meni su Clippersi nekako favorit za osvajanje tog zapada.
Imamo vremena za 10-12 dana, ćemo pričati više o play-offu, ali zdravi Clippersi sa dobrim Rondom i dobrim Cousinsom.
Ali mislim da je ključna stavka da i Baka bude zdrav.
Sigurno.
Ako jeste, i Baka nije zdrav, mislim da je to ono baš veliki razmak između kvaliteta. Jer na tom centru oni stvarno, mislim, ok, Zubac je super, ali Zubac nema iskustva u play-offu. Bez Ibake će to jako teško ići. No dobro, da sad gledamo tu trku Clippersa i Nuggetsa, jedni i drugi imaju lagan raspored, vidit ćemo šta će biti od toga, ne znam šta bi dodao.
Teško je. Peto mesto na zapadu, potpuno neočekivano, Dallas Mavericks i ja mislim da to peto mesto, mislim četvrti ne mogu da budu, mogu da budu i šesti i sedmi, ali s druge strane imaju i poziciju u svojim rukama i prilično lagan raspored, tako da su apsolutni favoriti da poziciju odbrane i od Portlanda i od Lakersa. Blazersi su posle one užasne serije koja je trajala 3 nedelje, sad povratkom Dema zapravo u šutarsku formu, počeli da nižu pobede, imaju 4-1 u poslednjih 5 utakmica. Prvu igru protiv Raketa, to dobijaju 99%, ali onda im sleduju Utah, Phoenix i Denver u sledeće 3 utakmice, tako da, evo, ne znam šta bih rekao, nije lak raspored Blazersima. Sa druge strane, Lakersi, pa nije ni njim lako, znači Portland mora da izgubi sve osim tog Houstona, a da, Lakersi dobiju 4 od poslednjih 5 utakmica, to su opet Suns i Knicksi, Houston, Indiana i New Orleans, ove dve prve su možda ključne protiv Phoenixa i protiv New Yorka za Lakersi.
Pa da, 100%. Mislim, Lakersi kukaju na sve strane, na čelu sa LeBronom, jel?
Tako, otpustiti play-in.
Da, sve mi se više čini da je to marketing. No dobro, to je sa teorija zavere, jel? Davis se onako low-key ponaša kao diva i kao nešto negoduje na kikseve saigrača, što smo baš vidjeli sad u utakmici protiv Portlanda. Mislim, istina je da su baš failovali i ono, throwovali tu utakmicu, ali te neke reakcije baš nikome ne koriste.
Definitivno.
Ali sve mi se čini da im je jasno da im je peto mesto nedostižno. Što sam već rekao, ja mislim Dallas to zacementirao, a siguran sam da im se ne igra prva runda protiv Clippersa.
Mislim da će namjerno da izgubi od Warriorsa prvu utakmicu play-ina i onda demoliraju Memphis u drugoj i to je to.
Pa ne. Sad dolazim do druge strane. Sad ne igram se u prvoj rundi sa Clippersima, to je sigurno. Sa druge strane, da li ti se igra ono, jedna utakmica sa Warriorsima kao za sedmo mesto,
ne
igra ti se ni to, razumeš?
Ali ako izgubiš od Warriorsa to za sedmo, imaš posle najverovatniji Memphis za osmo, što je ipak najbolja moguća možda opcija.
Jeste, ali s druge strane opet igraš protiv Memphisa, čiji je glavni igrač Ja Morant, jel? A svi znamo da bekovi malo divljaju protiv Lakersa. Baš onako, mač sa dve oštrice, znaš šta raditi.
Ali opet, kao ako igraju te dve utakmice više pred prvu rundu play-offa, imaju više vremena da se LeBron
uigraju, manje vremena da se LeBron odmori.
Da. Jao, sve može bude dobro, a može bude i loše.
Tako je.
A bože moj,
nema dobrog rešenja.
Zato je finiš sezone jako zabavan. Elem, za osmo mesto se bore Warriors i Memphis, Golden State ima poluutakmice prednosti, ali ima i Jazzer i Suns na putu. Jednima i drugima, znači Golden State-u i Memphisu predstoji susret sa Pelikanima, koji bi Pelikani vjerojatno kidali svim silama da dobiju da bi ušli na deseto mesto, ali s kojim igračima. I predstoji im posljednjih dana sezone međusobni treći susret, koji će odlučiti o taj breakeru, znači trenutno je Golden State Memphis 1-1 i ovo može da odluči direktno tom osmom mestu. Grizzly možda imaju i malu prednost, zašto su sve zdravi kako se sezon odmiče. Ono, Jaren Jackson Jr. se vratio, Valančunas izgleda zdravo, svi izgledaju ok, uspaljeni su i vide da ovo može da bude njihov veliki break od sezone. Sa druge strane, Warriorsi, pa, čitave sezone imaju kratku rotaciju, a nikada nije bila kraća nego sada. Bukvalno, ono, Steph Curry je 70% ekipe, 25% ekipe su Wiggins i Draymond, i ostalih 5% su ovi ostali igrači koji tu nešto neštoju, ali vrlo slabo i niko nije konstantan. Tako da, za ovih posljednjih 5 utakmica da Memphis ima rađen raspored, u smislu da igraju, da nemaju back-to-backove, a imaju dva back-to-backa, rekao bi da su favoriti za osmo mesto, Ovako igraju prvo protiv valjda New Orleansa, pa protiv Dallasa, da je utakmica za redom, pa onda dva puta protiv Sacramenta za redom i na kraju tu protiv Warriorsa i tu mogu da izgube tri utakmice ni krivi ni dužni. A opet pa, ako pobede sve, što da. Isto nije nemoguće.
Ono što je sigurno da se Memphis neće predati, nisu takvi. Ostali su ovaj, kako bih rekao, ostaci od ere Conleya i Gasola. Tako da sigurno će grindati koliko god mogu. Također dajem prednost Memphisu, imaju jednostavno, otvorilo im se, pa šta bude, svakako, čak i ako ispadnu iz play-ina, imaće jedno veliko iskustvo za njihovu mladu ekipu.
Pazi, gledao sam ih ovaj par utakmica sada i vrlo se vidi da ono, žele pobede, a da vrlo veselo igraju košarku, mislim, u fazonu su kao, ok, šta god bude, bit će. Mi smo ovde outsideri u velikoj slici, ali igramo do kraja i igraju stvarno do kraja, mislim. Pritom, ono, Valančunas, kako ređe 20-20 utakmice, nije se jedno igrati ni protiv njih na kraju kraja, kako god Morant bio u smislu da još nije toliko konzistentan u napadu i da često ono, ide u loše utakmice, s jednim takvim Valančunasom i Jacksonom koji se vraća i Slomom koji igra sezonu karijere, ono, koji smo čekali već godinama.
Tako, ali ko ti garantuje da Jamorant u te dve utakmice neće biti najbolji Jamorant ikad, znaš?
Niko naprotiv, vrlo lako može da ima ono, dve utakmice po 45 poena i da kaže to je to, idemo ovaj, kao sedmi u playoff, odnosno osmi ili sve jedno. Vidjet ćemo. Neverovatno, ali istinito, borba za 10. mesto je dalje otvorena, ali ne zato što Golden State sad ima šansu da ispadne, nego zato što su Sparsi u lošem ovaj, nizu. Nakon povrede Derika Whitea igraju mnogo mučnije i lošije nego sa Derikom Whiteom, koliko god da se da Jonta Mare i DeMar DeRozan trude da izvuku maksimum iz sebe i stvarno izloče, bukvalno njih dvojica ono, vuku ekipu dalje. Imaju, mislim, pet vezanih poraza, samo dve utakmice prednosti u odnosu na Pelikane, tri u odnosu na Sacramento i vrlo težak raspored, igraju protiv Milwaukeea, Brooklyna, i to su Brooklyn Knicks dan za danom i onda imaju back to back sa Sansima sa sledećeg vikenda, ono, subota, nedelja, to su bukvalno utakmice gde svih pet mogu glatko da izgube. E sad, dve utakmice prednosti su super, New Orleans, ali nema igrama iz Ziona, verovatno ih neće imati, mada ni New Orleans nema lak raspored, znači već smo spominjali igraju protiv Hornetsa i protiv Memphisa i protiv Dallasa i protiv Golden State-a i protiv Lakersa na samom kraju. Tako da li oni mogu da pobede tri utakmice da bi od toga da bi pretekli San Antonio ako ovi izgube svih pet, teško je reći. Evo, ne znam šta bih rekao.
Vidi, nije nemoguće. Ono što vidimo kod Sparsa je da Derek White je ona radilica u ekipi koja povezuje to sve, pa čak i ako ima lošije veče statistički, ti znaš da je on nešto uradio. I to se vidi u njihovoj igri, fali im jednostavno i mora se priznati, Poeltl se negde izgubio, da li ga ne koriste kako treba ili ne. Mi znamo da su centri u Sparsima obično igrači sistema, kao i svi ostali igrači, kažem, da li ga ne koriste kako treba ili je on jednostavno ima neki problem, nemam pojma, ali Sparsi u problemu da ispadnu iz tog play-ina, ali imaju tu veliku sreću da Ingram i Zion ne igraju i nekako mi deluje da Pelikani jedino rešenje koje imaju da ne jure to play-in mesto, već da razvijaju Jacksona Hayesa,
da.
Tako je. Pa ako dođe, došlo je. Mislim da je to bolja dugoročna investicija nego da sa Huančom jure ovaj, to play-in mesto.
Pa ja se isto slažem. Jackson inako ima malo prostora da se iskaže, a talenat sigurno ima i vrlo bi im bilo lepo da vide šta zapravo imaju u njemu i tako dalje i tako dalje.
Steven Adams neće ostati u ekipi dugoročno.
Pa da.
Treba imati centra, jel? Ako to već neće biti Zion.
Pa tako i onda znaš da ono, hoće se rešiš Bledsoa i da ovaj, zavaljaš Lonza za nešto što više odgovara Ingramu i Zionu i imaš Hayesa i to je ta neka velika četvorka ovaj, koja će kao u budućnosti nosi ekipu. Nema pojma. Ali trebalo bi to da vide. Mada će Kaprijan začekati izgubi prve dve utakmice pa će onda da gledaju tako nešto. Ali o tom potom. Ono što je poražavajuće je što su Sacramento Kings i dalje teoretski u igri za to 10. mesto. Ali i njima nedelja neće biti ništa lakša nego ostalima. ok, počinju relativno opušteno, dva puta sa OKC-em, ali onda igraju back to back sa Grizzlijima, ovaj, što Memphis mislim da neće dopustiti da se tu nešto desi, i poslednjih dana sezone će igrati protiv Jute. Ako Jute bude trebala pobeda opet za prvo mesto u cijeloj ligi, opet ne vidim da Sacramento tu ima neku šansu, mada teorija dalje postoji. Izgubili su Halibartona, što je veliki blow za njihove nade. Sa druge strane, Dallon Wright igra odlično i De'Aaron Fox je u petak prošao kroz COVID protokole, ali nije igrao zbog kondicije i tako dalje. Vidjet ćemo, ono, protiv OKC-a možda i ne mora da se vrati, ali zdrav De'Aaron Fox protiv Ja Moranta može da začini dodatno taj double header sa Memphisom.
Nekako mi je delovalo da je Sacramento igrao bolje kad se De'Aaron Fox povredio sa zdravim Halliburtonom, ali ok, ali toga više moj nema, vidjet ćemo šta će
tako
biti.
Tako je, tako je. Ok, svi koji pominjemo, Minnesota i Houston su tu samo da gledaju draft loptice. Da li će zadati nekog favorita, teško da hoće. Houston sigurno neće, ok, svi onako igra sa ono, tri igrača, pa ne. Minnesota će možda pokušati da ukrade neku pobedu, ali oni imaju par laganih ekipa da pobede, ne moraju da se zameraju favoritima, tako da čekaju ljudi draft. Naš plan je da sačekamo da se odigraju sve utakmice regularnog dela za sledeću epizodu, znači da nemamo u sledeću nedelju sledeći podcast, nego ili u ponedjeljak ili utorak pred play-in, da prođemo ono šta se završilo od sezone, da najavimo šta očekujemo od play-ina, a onda čim se play-in završi vraćamo se u naš veličanstveni velelepni studio da snimimo jednu epizodu koja će biti u potpunosti posvećena tome šta očekujemo od play-off ekipa.
Da, i nadam se da ste uspeli da skontate šta smo u suštini preporučili da gledate iz cele ove priče.
Sve gledajte. Mnogo toga gledajte. Oj, da. Ništa, kako bismo se lepo oprostili tradicionalno, prvo bismo pozdravili ekipu sa podcast RS, gde možete naći naš i mnoge druge podcaste. Zamolili bismo naše drugare sa ostatka sveta da se malo aktiviraju. Evo sad, kad je već Bojan Divlja, mogu da pričam nešto o njegovim podizima tokom karijere, počeš od one za malo trojke za Cibonu kad mu je Kesman vratio ili tako nešto. I pozdravit ćemo naravno vas, drage slušaoce, i čujemo se za 8 dana.
Do sledećeg slušanja.
Doviđenje i prijatno.